Det var historien om Daniel, første kapittel. Daniel og vennene hans, de jøder, de bortført og i hoffet til kongen av Babylon. Og der får de tilbud om mat og drikke, kjøtt og vin. Og så velger Daniel og hans venner å spise kun grønnsaker og vann, og det liksom de første veganerne i verdenshistorien. Tror jeg. Jeg vet ikke noe om det egentlig. Men de jøder, og jødene har jo som kjent mange forskrifter og lover om ting de ikke kan spise, ting de ikke må gjøre for å ikke bli urene. Så de sa, nei, vi unngår å spise av det som på kongens bord. Vi holder fast ved vår identitet, ved det vi gitt av Gud, og spiser kun det vi vet rent og godt, som var vann og grønnsaker. De holder fast ved sin identitet, og det belønner Gud, det ønsker Gud. De får kyndighet og kunnskap, og Daniel kan tyde drømmer. Så Gud ønsker at de skal holde fast ved sin identitet, men det også det som gjør at Daniel blir kastet til løvehulen. Det også det som gjør at Daniels venner blir kastet i en ildovn. Det at de holder fast ved hvem de Og som disippel av Jesus i dag, så man litt i samme situasjon som Daniel og hans venner. Man i en kultur som fremmed. Vi kaller den for en etterkristen kultur. En kultur som bygd på kristen verdensbilde, på kristne verdier, på kristne normer. Men det jo i endring. Og vi ser i Norge i dag at det annerledes. Hva som rett i kristensyn, annerledes enn hva som rett i samfunnet generelt. Så vi nødt til å stille oss spørsmålet, hva en god tro? Hva kristen tro praksis i vårt samfunn i dag? Hvordan gjør vi som Daniel og hans venner holder fast med vår identitet? Og hvilke konsekvenser har det? Problemet med å snakke om historien om Daniel alene at det jo jøder som holder seg borte fra noe. At de avstår fra å spise kjøttet og drikke av vinen, og så det dumt at det jo bildet av hva kristne Det jo bare at jeg alltid ikke får lov til å gjøre. Og det synes jeg ganske dumt. Jeg tror at kristentro handler mye mer om hva vi har mulighet til og hva vi burde gjøre, enn hva vi ikke får lov til. Jeg tenker at en viktig del av den kristne identitet, det jo også oppdraget. Og forståelse hvem vi må også forstå hva vi gjør. Og jeg tenkte vi kunne se til Jesus, for han tydelig på det, at oppdraget en del av identiteten, en del av hvem han I Lukas kapittel 4 så Jesus i synagogen, og han leser en tekst som over 500 år gammel. Og så sier han denne teksten, den handler om meg. Det som står her, det meg det handler om. Han sier, Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri, og å rope ut et nådens år fra Herren. Jesus han veldig tydelig i hva han skal gjøre, i hva som hans oppdrag. Og det nettopp det som gjør at Jesus blir korsfestet. Det jo at han ikke bare Guds sønn, men at han tydelig hvem han At han gjør som Gud har sendt han til å gjøre. Jesus han blir korsfestet fordi hans kongedømme, han sier at Guds kongedømme det helt annerledes enn Caesar sitt. Guds kongedømme det helt annerledes enn hva jødene hadde sett for seg. Og fordi Jesus tydelig med hvem han og hva, hva som hans oppdrag, så blir han korsfestet. Og nå så står vi 2000 år senere, og så spør vi oss, ja, hvordan skal kristen tro og praksis se ut i denne stadig mer fremmede kulturen? Hvordan skal man som kristen holde fast på hvem man og hva som ens oppdrag? Og hva konsekvensene av å skulle ha en god tro, en rett kristen tro og praksis? Jeg vil lese noe mer som Jesus sier, men dette noe han sier til sine disipler, og som også relevant for oss i dag som følger Jesus og tror på han. Og det i bergpreken. Jesus sier, dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far I himmelen. Jesus sier at de som følger han verdens lys. Dette sier han til sine disipler, og sier til oss I dag. Og så lurer jeg på om det det fakta? Det det vi blir sett på som? Jeg tenker de som på Abelse nå I nabolaget tenker, ja, nå verdens lys samlet til Guds tjeneste. Det det mennesker tenker om de kristne, og ikke minst det vi tenker om oss selv? Jeg vet at noen ganger så jeg mer frustrert over kirka enn begeistret for den. Noen ganger så spør jeg, vi virkelig verdens lys? Og så sier Jesus, ja, dere det. Dere verdens lys, og det en del av vår identitet. Vi Guds elskede, vi har vår verdi I han, og det hvem vi Men vårt oppdrag å være verdens lys, det også en del av hvem vi Så vårt oppdrag å være verdens lys. Men jeg skal ikke videre I talen snakke liksom nødvendigvis om hvordan, hvilke gode gjerninger vi må gjøre, og hvordan det skal se ut. Jeg tror at hvis vi tenker oss om, så kan vi tenke ut, ja, det en god gjerning jeg burde gjøre. Jeg tror ikke jeg trenger å fortelle dere alt godt. Jeg tror når vi går rundt, så kan vi se gode gjerninger som skal gjøres. Men jeg vil heller snakke om møte da, mellom et kristensyn og synet som I den etterkristne kulturen. Møte mellom den kristne og agnostikeren eller ateisten. For jeg hadde en ganske spennende samtale med Eirik Soldal, som pastor I Bjølsen, misjonskirke. En veldig smart fyr, som var på en konferanse, snakket han om grunn, altså, hva det som ligger under, hva det som møtes. Når jeg møter de jeg bor med, flere av de ikke ikke kristne, når vi snakker da, om bønn, hva det som møtes? Hvis jeg snakker om ekteskap, hva det som møtes? Som regel så det bare meningen. Hvis noen spør meg, Daniel, synes du at homofile skal gifte seg I kirka? Så jo det kun et spørsmål der de spør etter min mening. Og det jeg svarer, det bygd på mer enn bare hva jeg mener. Det bygd på mine normer. Det bygd på mine verdier. Det bygd på mitt menneskesyn, på mitt verdensbilde. Så jeg vil se litt på hva det som møtes da. Når jeg som kristen som holder tradisjonelt typisk kristens syn, møter noen som holder et annet syn. Hva det egentlig som møtes? Det det jeg vil se på. Fordi vi I et etterkristens samfunn, det betyr at det ligner. Man kan ha ganske like liv som kristen og ikke-kristen. For at det vi tenker om ekteskap, om sex, om alkohol og narkotika, for flere ti år siden så var alle ganske enige. Og så har det vært en endring der de kristne holder et mer konservativt syn, og så det mer liberalt ellers. Og det vil være enda mer I endring. Tror jeg, fordi at man har, jo lengre man kommer unna grunnlaget, for kristne så det troen på Gud, jo mer annerledes vil normene se ut. Hvis dere har fulgt med I Morgenbladet og Vårt Land også, så Aksel Sterre Brenni har jo hatt noen uttalelser I det siste om menneskeverd og Downs og mennesker med Downs-syndrom, og om abort, som for mange blir veldig sjokkerende, men det fordi at han tar den fulle konsekvens av å ha en verden uten en Gud. Hvis det eneste som gir mennesker verdi om de maksimerer lykke og har nytte, da det naturlig å skulle ta abort. Jeg skjønner han når jeg ser hva som hans verdensbilde. Det betyr ikke at jeg enig med han I det hele tatt. Så jeg skal ta et konkret eksempel for å belyse hva som skjer når en kristen, med et kristensyn og en agnostiker eller ateist møtes. Og her det et bilde fra Vårt Land. Fra et møte mellom biskopene og teologistudentene på MF og teologiske fakultet. Og jeg der, jeg har satt en pil, dere ser halve meg. Og jeg viser ikke dette bildet for å vise at jeg har møtt en biskop, og jeg håndhilste på han. Jeg viser det ikke for å vise at jeg har vært I Vårt Land, men jeg viser det. Fordi det den samtalen handlet om, det var en samtale om samboerskap. At det noen pressestudenter som reagerer på en uttalelse biskopen hadde om at de ønsker ikke I norsk kirke å ha samboende prester. Og da det noen som reagerer og sier, ja, men hva om jeg har lyst til å være samboer som en inngangsport til ekteskapet, sier noen av pressestudentene. Og du ser at det en endring I norske kirkesyn av noen som har lyst til å bli prester I norske kirke. som tenker, ja, nei, har et endret syn på hva ekteskap hva samboerskap Så selv om jeg ikke tenker å bli prest I norsk kirke, så snakker jeg meg med. Det var pizza og brus der. Men det visste jeg ikke før jeg kom. Det skal være sagt. men det gjorde det ekstra bra. Selv av de som er liberale I spørsmålet, og tenker at ja, jeg har lyst til å være en samboer før jeg gifter meg, og være prest, så mener de fortsatt at ekteskapet den beste formen for ekteskap. Nei, ekteskap er den beste formen for samliv. ekteskap den beste formen for ekteskap. Men det ellers I samfunnet så det en annen innstilling da, om ekteskapet. Ja, ekteskapet kanskje ikke det riktige eller det beste. Mens det klassiske, tradisjonelle kristensynet jo, ekteskapet det beste formen. Så da har jeg satt opp et skjema, og jeg håper det stort nok til å lese. Og for dere som hører på podcast, så har jeg et veldig kult skjema, masse bilder og farger og masse animasjoner, og det veldig kult. Men det altså, som dere ser, så det et skjema. Øverst det meninger. Meninger, det bygger på normer. Hva jeg mener, mine holdninger, hva jeg syns om ting, det bygger på hva jeg mener rett på mine normer. Det igjen bygger på verdier, hva som viktig for meg. Som igjen bygger på mitt menneskesyn. Hvordan det jeg ser på mennesket? Hva tenker jeg meningen med menneskelivet? Og det igjen, det bygger på verdensbildet. Så møte mellom en kristen og en ateist, da det som regel forskjellige meninger, forskjellige normer, forskjellige verdier, forskjellige menneskesyn, fordi det et forskjellig verdensbilde. Så med ekteskapet som et konkret eksempel, så går jeg gjennom ned for de kristne, og så opp, og så ser man hvordan meningene blir endret. Håper at dere skjønner dette her. Dette da Erik Solahl, som har vist meg flott fyr, som sagt. Den kristne meningen, det at ekteskapet, det den beste form for samliv. Hvis en mann og kvinne skal leve sammen, og ha ansvar for hverandre, ha et romantisk forhold, ha sex, starte en familie, så det den kristne meningen at ja, det i ekteskapet, det den beste formen for det. Det den kristne meningen, den kristne holdningen. Hvorfor sier vi det? Jo, vi sier at dette de beste rammene på grunn av våre normer. Og den kristne, typisk kristne normen, det at ekteskapet, det det eneste riktige. Det det som det som liksom fullendelsen av et romantisk forhold. Og det ekteskapet, det forstår man som innstiftet av Gud. Ved skapelsen. Det begrunnet I skapelsen, det befestet I Moseloven, og bekreftet og innskjerpet av Jesus. Det den klassiske kristne forståelsen. Og så, hvorfor har vi den normen? Hvorfor, ja, det står I Bibelen, men hvorfor bryr vi oss om det? Jo, det fordi at det en verdi for kristne å ære Gud med lydighet og takknemlighet. Ekteskapet, det ikke bare en ordning som gitt. Man tror også at det en ordning som god. At den gitt av Gud, og det en gave fra han. Og å følge den, så kan vi ære Gud. Og vi kan være takknemlige for det han har innstiftet. For det vel en del av kjærlighet, jo å være lydig mot den, og være takknemlig mot den andre parten. Så det en viktig verdi I det kristne synet. Ja, det at jeg ærer Gud med takknemlighet og lydighet. Og så kan vi spørre, ja, hvorfor det en verdi? Og ære Gud. Jo, det kommer av vårt menneskesyn, som at målet med livet å elske Gud. Menneskesyn, det handler om mange ting. Nå snakker jeg om generelt dette her, da. At vi ikke ser at en del av det kristne menneskesyn at mennesket har en iboende verdi fordi vi elsket og skapt. At vår verdi kommer av eksistens alene, ikke av hva vi får til. Så det målet med livet, det å elske Gud. Det sier vi poenget når mennesket godt, men mennesket falt. Og grunnen til at Jesus dør for mennesket så at de igjen kan leve I relasjon med Gud. Målet med livet å elske Gud, og det sier vi fordi vi har et verdensbilde. Der vi sier at Gud, han finnes. Det typisk kristne synet, det at Gud finnes. Og ikke bare finnes han, men han skapte for å elske mennesker, og for at de skulle elske han tilbake. Det det kristne verdensbildet. Gud, han finnes, og han god. Han rettferdig. Han skaperen av universet. Han utenfor vår fatteevne, utenfor våre begreper om tid og rom. Og så han nær, og til stede. Og med oss. Så Gud finnes, og han skapte for å elske mennesker. Og det gjør at vi skapte for at mennesker skulle elske ham tilbake. Ja, derfor vårt menneskesyn at målet med livet å elske Gud. Derfor det en verdi å ære Gud med lydighet og takknemlighet. Derfor det enorm at ekteskapet som gitt av Gud, det det eneste riktige. Og derfor meningen at det det beste. Men hva skjer da når man har et annet verdensbilde? Som ateist eller agnostiker, og jeg bare kaller det begge til del for ateist, for det som regel ikke så mye forskjell i væremåte. I praksis. Men verdensbildet til en ateist at Gud finnes ikke. Det jo, hvis det, altså, det som eller det vi kan ta og føle på, det det som det det som finnes. Gud finnes ikke, og mennesket står på egne ben om å skape sin egen mening. Eneste meningen som finnes, det den vi selv skaper. Det ikke noe objektivt rett eller galt nødvendigvis. Det ikke noen mening med verden annet enn den vi selv skaper. Og da blir jo menneskelivet at målet med livet, det frihet til å kunne finne min egen mening, frihet til å gjøre det jeg vil, og så det en selvrealisering. At, at man skal liksom bli så bra man bare kan, og ha et så bra liv man selv bare kan. Så det bygger på et verdensbild at ja, det finnes ikke noen mening annet enn den vi skaper selv. Derfor må vi ha frihet, og det om å gjøre og realisere seg selv. Derfor blir selvbestemmelse en viktig verdi, og derfor blir hva man erfarer en viktig verdi. For at man må skape en mening, da må man finne ut, ja, hva det som føles rett, hva det som gir meg mening? Og man må kunne bestemme selv, kunne finne selv fram til, hva det som rett for meg? Hvor det jeg når lengst? Og da blir jo en norm, det blir at det som oppleves riktig, det riktig. Det som oppleves riktig, det riktig. Og da blir jo meningen at ekteskapet ikke beste form, nødvendigvis. Det kan være det for noen, fordi det oppleves rett for, så det det riktige. Og da møter da den kristne ateisten eller agnostikeren i den etterkristne kulturen, og så sier den kristne, ekteskapet beste form for samliv. Og så sier ateisten eller agnostikeren, nei, ikke nødvendigvis. Ikke hvis det ikke føles rett. Det ikke sikkert det rett for alle. Og det sier nødvendigvis ikke alltid en kristen at alle skal gifte seg. Det må være sagt. Men for de som ønsker å leve et samliv med noen, så den kristne synet at ekteskapet det beste. Men når jeg møter de jeg bor med, to av de som ikke kristne, så møter jeg de med mye mer enn bare en mening. Jeg møter de med mine normer og verdier, som til slutt liksom sentrert i verdensbildet mitt, som at Gud finnes, at Gud nær og til stede og elsker meg, at i sentrum av hva jeg vil mene, så jeg vil at det skal være Gud. For du kan jo lett mene, ta homofilt ekteskap da, for eksempel, så kan du lett mene at det man vil ikke ha det, og så kan man begrunne det i et kristent verdensbilde, så kan man si, nei, jeg vil ikke ha det, og så kan det være fordi du en homofob. At du trenger ikke alt, det ikke sånn at alt bygger nødvendigvis på verdensbildet. Noen ganger kan man bare ha noen skikkelig dårlige verdier. Det også mulig. Men jeg tror at vi kommer nærme å være verdens lys hvis vi alltid bygger det vi mener og det vi gjør på et grunnlag. Og det grunnlaget, det kristne synet, det alltid Gud. Det alltid Gud som i sentrum. Alltid Gud som vi skal bygge på når vi kommer fram til en mening og en holdning og en praksis. At det viktig, og det som gjør at vi kan være verdens lys, tror jeg at vi tydelige på at det vi gjør og mener, det kommer av at vi peker tilbake på Gud som sentrum, som grunnlaget for det vi tror og hvordan vi skjønner verden. Og så vet jeg ikke helt hvordan kan jeg liksom møte folk og bare kaste ut verdensbildet mitt, det blir veldig rart. Hva synes du om samboerskap? Gud finnes. jeg vet ikke helt hvordan dette hjelper oss I møte med mennesker, men jeg vet at hvis vi kan tenke at grunnlaget vårt Gud, og alt vi gjør bygger på at Gud sentrum I hvordan vi skjønner verden, I hvordan vi utvikler vårt menneskesyn og våre verdier, så tror jeg vi kommer langt I å ha en god tro. Så tror jeg vi kommer langt I å være verdens lys. Og hvis vi ikke har en forståelse for at andre mennesker har et annet verdensbild enn oss, så kan vi I samtaler kanskje bevege oss lenger enn bare meninger. For jeg tror det der det viktige forandringen Det dumt om den kristne agendaen at alle sammen skal mene det samme. Når den virkelig kristne agendaen vil jo være at alle sammen tror at Gud finnes. Og at alle lever I relasjon med han. At det jeg har jo ikke peiling på barneoppdragelse egentlig, men jeg har skjønt at først så setter man noen regler, og sier nei, det får du ikke lov til. Og så etter hvert så skal barna skjønne at nei, jeg gjør ikke dette her fordi det galt. Når man kommer opp I en viss alder, så får man et begrep om ting som rett og galt, ikke bare jeg får kjeft hvis jeg stjeler kjeks. Det noe samme innfallsvinkel I møte med andre mennesker, at ja, vi kan som kristne bare slenge på masse regler. Si, nei, ikke gjør alt dette her. Ellers kan det komme av seg selv, fordi at det vi har gitt, å gi barna et begrep om rett og galt, og gi menneskene vi møter et begrep om liksom et verdensbild, at Gud finnes. Jeg tror dette her en viktig del av en god tro. En tro og praksis som bygger på at Gud I sentrum. Og jeg tror det som en god tro I møte med det etterkristne kulturen, at vi tydelige på at dette mer enn bare meninger. Dette her mer enn bare en klubb hvor det står en fyr på talerstolen og sier hva vi mener. Dette her et sted hvor vi kan utvikle hele vårt liv, rette hele vårt liv ut fra Gud som sentrum. Når jeg jobbet med dette her, så har jeg forberedt 4 forskjellige avslutninger. Jeg har ikke forberedt 4. Jeg hadde 4 og tenkte, dette var en bra måte å slutte på. Og så har jeg gått for en av de da. Jeg skal ikke ha 4 avslutninger. Men en ting, jeg har lyst til å nevne den ene avslutningen, og det at jeg hadde lyst til å lese Romerne 12, som Paulus skriver til romerne om det kristne livet. Og det står masse, hvis dere har med bibler, jeg vil foreslå I løpet av lovsangen etterpå, kanskje lese igjennom Romerne 12, eller så noen bibler helt bak der, dere kan plukke det opp på vei til nattveien etterpå. Og lese Romerne 12. Hvis jeg skal si, hvordan ser kristen tro og praksis ut I en etterkristen kultur, så jeg Romerne 12. Les den. Det den ene avslutningen jeg hadde tenkt på. Men den andre avslutningen, det en historie fra mitt liv, som relatert til det Margot snakket om da hun sto her og oppfordret til å bidra I barne- og ungdomsarbeidet. Jeg jobber jo her som ungdomsarbeider, og hver fredag så jeg her og har det gøy med masse ungdommer. Og det kan også være frustrerende, det ikke alltid like lett. Og en fredag I fjor, jeg husker ikke hvilken dato, men da gikk jeg hjemover, fra ungdomsarbeidet. Jeg var ganske frustrert. Og jeg var litt frustrert av mange grunner. Man blir jo det av og til I livet. Litt på grunn av de jeg bor med, som for så vidt fantastiske mennesker, men det lov til å være frustrert over de man bor med, har jeg skjønt. Og jeg var frustrert over ting som skjedde på jobben, og det litt teit å si, men jeg var litt frustrert fordi det hadde kommet veldig få ungdommer. Og det hvis noen kommer til meg, ja, vi har få ungdommer på fredag. Ja, men det ikke viktig, vil jeg si til dem. Men jeg ble, jeg, ja, helt ærlig så ble jeg frustrert, for vi var få. Og så gikk jeg hjemover, og så den trappa der. Jeg ganske sikker på at det St. Olavs kirke, nær Sandalshaugen. Jeg bor på Sandalshaugen og går forbi denne kirka, og så tenkte jeg, jeg tror jeg har lyst til å sette meg på den trappa og gråte. Og gråte, det gjør jeg kanskje 2 ganger I året. Og for noen av dere det veldig utenkelig, og for noen av dere tenker kanskje det var litt mye. Men jeg gråter cirka 2 ganger I år. Ja, kanskje litt mer. Men jeg gikk der, og så tenkte jeg, shit, jeg så frustrert nå. Og jeg kunne ikke sette ord på alle følelsene, og jeg kom opp til trappa, og så går 2 av de jeg bor med forbi. Så tenkte jeg, jeg kan ikke sitte og gråte her når de ser meg. Så jeg gikk videre, og kom til vår frelses gravlund. Vår frelses, det var vanskelig å si. Vår frelses gravlund. Ja, en gravlund. Ibsen har gravlagt her, masse kjendiser. Og så var det, satte meg på en benk og begynte å gråte og ba til Gud. Og så kom noen folk forbi, så jeg måtte reise meg opp og sette meg på en annen benk. og så be jeg, og jeg husker ikke alt som jeg ba, men det var mye frustrasjon og mye sorg. Og jeg stilte spørsmål med hvorfor er det jeg gjør det jeg gjør? Hvorfor tenker jeg å bli en pastor? Hvorfor tenker jeg, og hvorfor bruker jeg fredagen min på ungdomsarbeidet? Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Og det jeg til slutt ropte til Gud, jeg vet ikke om jeg ropte det, jeg var redd for at folk skulle høre det, men det jeg sa hulkende var, Gud, jeg vil bare at ungdommene skal elske deg. Det var min bønn på gravlunden. Gud, jeg vil bare at ungdommene skal elske deg. Og det jeg ønsker at jeg skal prege alle valgene jeg tar da, når det kommer til ungdomsarbeidet, alle møtene jeg har med ungdommer, det at det skal være så jeg kan peke på Gud, sånn at ungdommene kan få elske ham. For jeg tror det meningen. Og det det jeg ønsker. Så min bønn på den gravlunden, den fredagskvelden, klokka 11:15, det var, Gud, jeg vil bare at de skal elske deg. Og jeg tror det det som foreldre her ber for sine barn. Jeg tror det det de eldre ber når de ser de unge menigheten. Jeg tror det det man skal be for sine naboer og sine kollegaer. Gud, jeg vil bare at de skal elske deg. Og jeg tror det er det vi må starte med. Det viktigste i den kristne troen, det ikke hva vi må avstå fra. Det ikke hva vi ikke kan gjøre, men det at vi skal elske Gud. Og føre andre mennesker til det samme fellesskapet med han. Så for å ta opp tråden som Margot, i det Margot sa, at tenk dere at shit, jeg ønsker for ungdommene her i denne byen, her som tilhører denne kirka, jeg ønsker for barna, for tweensa, så engasjer dere. Og hvis dere tenker at nei, det ikke helt for meg, ta så be den bønnen, Gud, jeg vil bare at de skal elske deg det neste halvåret, og så kan vi snakkes da. Men det viktigste i vårt liv, det at vi elsker Gud, og at han elsker oss. Og det viktigste vi kan gjøre å gi det videre. Jeg ber en bønn. Den blir kort. Gud, jeg ber bare at de skal elske deg. Amen.